بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ana wanaagsan dhigistayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah kooxaha mucaaradka Suuriya oo ka dagaalamaya hareeraha magaalada Xama maleeshiyaad kala asad oo lagu jabiyay dagaaladii saacadihii la soo dhaafay dhacay muddo 8 maalin ah oo ay kacdoon wadayaasha wadaan howlgalka Raducul Cudwaan maxay guulaa oo ay xaqiijiyeen waxaan soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xisadaha Suuriya majalada Sad al Malahim oo ay soo saaran mujaahidiinta al qaacida ee dhulka jasiiratul carab oo faafisay cadadkii 19aad dawladda Jaad oo Faransiiska ku amartay in ciidamadiisa uu si degdeg ah kala baxo dalkaasi maamulka yahuuda oo weli duqeyma ka geysanaya waddanka Lubnaan xilli burbur ay ku dhowdahay xabad joojintii la kala dhaxdhigay ururka isugu yaray Xisbullah iyo sahaynada qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm. مر كلا كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وقهرينا وحاو نقنيا kooxaha mucaaradka wadanka Suuriya ayaa si wada howlgalada ay ku qabsanayaan magaalooyin ka mid ah dalkaas iyadoo dagaalada ugu xoogan xilligan ay ka socdaan hareeraha magaalada Xama ee dhacda bartamaha Suuriya. Saacadihii la soo dhaafay ayaa waxay gacanta ku dhigeen xarunta ururka 25aad ee ciidamada gaarka ah ee Nusayriyada waxayna sidoo kale kacdoon wadayaasha ay ku guuleysteen in ay gacanta ku dhigaan ilaa 5 ka tirsan maleeshiyaadka Shiicada Iran. Howlgalladii saacadihii la soo dhaafay dhacay si gaar ah weerar loo adeegsaday diyaarad aan duuliyo lahayn oo ka dhacday buurta Zeynul Caabidiin waxaa lagu dhaawacay taliyaha guud ee ciidanka gaarka ah ee nidaamka Bashar al-Assad mujrimka lagu magacaabo Suheil Xasan wuxuuna warbaahinta ka soo muuqday isagoo dhaawacan waa hagaag. Muddo 8 maalin ah ayuu socdaa howlgalka Raducul Cudwaan oo nidaamka Nusayriga ah ee Bashar al-Assad looga xoreeyay gobollo iyo magaalooyin ka tirsan dalka Suuriya. Haddaba 8 maalin kadib halkii ay wax marayaan qabsashadii Xalab maxay xoogaga kacdoon wadayaasha ka yiraahdeen guulihii waaweynaa ay gaareen. Su'aashaas waxaan hor dhignay walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih oo ka mid ah soo saarayaasha caalamul yawm.
Bismillaah, aad baad u mahadsantahay Suheib. Arbacadii la soo dhaafay ayay ahayd markii la iclaamiyay camaliyada weyn ee Raducul Cudwaan ee waxaana laga joogaa 8 maalmood. 8 maalmood gudahood ayay xoogga thawaarta ee kacdoon wadayaasha Suuriya waxay ku hanteen dhul kumanaan kun oo kiiloomitir ah magaalooyin waaweyn oo ay ugu caansan tahay magaalada Xalab oo ah magaalada labaad ee waddanka ugu weyn. Dhammaanba tuulooyinka hoos yimaada degmooyinka dhaca galbeedka gobolka Xalab, garoomo diyaaradeed, saanada militari, kaydad kii hubka Bashar al-Assad ugu waaweynaa ee gobolkaasi ay gacanta ku dhigeen. Suheibow, 8 maalmood kadib camaliyada ayaa runtii waxay soo hoysay guulo lama filaan ah oo ilaa ay hadda ay ku madax wareersan yihiin falanqeeyayaasha militariga iyo mukhaabaradyada gobolka oo marnaba aan filaynin in sidaas ay wax u dhici karaan. Markaska daraasaadka lagu magacaabo Jusuur diirada saara arrimaha mantiqada loo bixiyay Bariga Dhexe ayaa war uu ka soo saaray wuxuu ku sheegay إن خلقلك رد العدوان كوحاها هوايسان سنيينتا معارضكا أي قادين ودليي إنهيار يبربر كويميد إذا ماذي إسبهي السنيي وحوشيغين إذا ماذا بشار الأسد كاليغو تالكاس إيسان كوغو إن لكن بربر أكود عاي إذا ماذي حليف كلاها أو لجيدو مليشيات كشي عادة مرتزقة على شدو شقيستياشا لغاك يعني دافاها عالمكا إن محابيس تقار لقبتي وحاكمدها كوا كييميد باكستان يو أفغانستان أو أها مليشيات شيعة أو مرتزق أهان وغبر بردغالما يمليشيات كبشار الأسد نينكا لغو مقا عابو وائل علوان أو أه مدها مركز كدراسات كجسور وحوشيغي إن كوهاها هوايسان معارض كأه هولغال كان دياريناين وحكا بادن شام بلوت ديار قروغاس أو بنا دانكا عيدنكا دانكا سردونكا إيو إسكو دي لترنا دانكا أود أه لكن قلو دو ميسن فلينين إن حجمي قولي انتاسا يسو بيه كران يعني حتى كوي هولغال كان بابولي أيا لما فلان وحا لعا يكون نغدين إيه سيدة أوبربورين صفوفتا إيدا مدى النظامكا أربعي لصورة فانا عملية داس رد العدوان لغم عدري أياب بلابتي قولها حقي جسي هدى موغضو وحكم ده إن محافظة حلب قبصدين إن قبصدين مدار كي كويرس كلية دا إيدا كعيرك أها إن قبصدين كلية دي مدى فيدا إن قبصدين صفيرة أورنتي أه نصليق وين أو بحوث كعلمي أو كيالو حد أنا وحي كابيك كوها يعني مجالة حما وحاسلو كلا أي حقيقيين قول سياسي مركي حلب لقب صدي سويبو كمد عين وحبي للقية بوبا وحانتيدي تتكو دحيسي لغو ميا عين سكدوان ودمدا كلا أو مركا إنهيار أو دعو أو معمول كدول دماش أو بربرو أي فتقالضو إيقالاسي كد عيين وحالليه هاي حوغان ماشا قب صدي عم بير أهي قبتين معمولكا جمعيه مركي مقالة حافلة كمدة أي قلين أو لبدا عمليات استشهادية لوغ بيك صلي صلي جيدا سبتدي با إنهيار كوب باللوضي مقالة انت دابن سبتدي قوي هستين قاسي قمدة تويدا وكالة دي بيها وكالة دي كورنتادا لمان أدقي دي برشادة يعافماتك سعادة وشقينا يان معمولة دي كجيرة قبل كإدلب أي هالكان لكيانا أولو ريغي وحاجري قوابا قناعسي سوبر ماركت يو إلا هايان داتك نصيرين تا بشار الأسد يو داتك أدو نظامك أو عدوك أها وحالو وريجيي هانتي دي تراغ بنياد أي كتاقين هياد لغو مقعب هياد الزكادة أو قوالك إدب كشاقين سياسي توصل لغو وريجيي حتى قالدي وحيشيغ يعني إن وحا ماشا كدع عيهين وحا نظام سن أو أبابولن أو هيا عاد ماشي كما دعين مركا وقابك اللو حكمي دقالي هندي او وح فتقال داه مقالة دا يسان كدعين هانتدي عامك اهيدنا ان لبوبين تاسو حيسا هشي سويبو ان داد بقلال كون اها او هورا قريود او غبرا كعي هورا اي كسو لابتان سوابتو اما دعين وح فراق لنك معمول كما دعين واني من تجربة سو سميي او حتى شان تبلو دي هولغال كان لو ديار قروي وحكمي داها ورها دي ميال ان قبصانو ما ايدن كلي اهيان ماشي كويسانينا كوادرتي على دياري عافمات كي على دياري أي محبارشدي أي على دياري أي تطكي في الأرك بمشيت كشقيها يا ويد يا صنايعين سيدي أيام مركا حلقة سلولو ريجا مركا رد العدوان وحي حقيقي سي سيدي مع الموت كديب قولوا أن كم ميدان كساحة ذا قولوا سياسي هي طبعا مد اقتصادي وحنا حسيد منن إن هذا هو بكل قفصة بشار الأسد ويهمد دولة لو هو بين كره هدي اللعبة هذا السنة لو قدر على مكره وهذا awooduhu ay u muuqdaan kuwa isku dhigmo taangi ayaa taangi wajahaya diyaarad ayaa diyaarad wajahaysa marka had culuudan hadda halkaas ay maraysaa
maxamed caalamiyahan saameen intee la'eg ay futuuxaadkan ku yeesheen dalalka reer galbeedka iyo kuwa gobolka
waa mahadsan tahay howlgalkan had culuudan runtii buuq siyaasadeed ayuu abuuray dowladaha mantiqada iyo kuwa reer galbeedka عالميهان بوق أيو أبوري حالي وحال لغو يرو قولاها أمانك أيا شير أيكو قبتين ميقالدا نيويورك وحارونتي سي آدها هذا لكو كل سوى دارسلي روشكا يوكرين إيو دولودة سليبية دا مرايكنكا إرقيق مرايكا وقابلن سوريا هالكاس واربحين وكا آخريي wuxuu ku soo hadal qaaday isbeddelada lama filaanka ah ee ka dhacay Xalab iyo muntiqada. Isagoo warbixintiisa gabagabada waxa ku yiri, inkastoo aanan jeclaysanin in koox argagixisa ah oo liiska argagixisada ku jirta howlgalkan ay hogaaminayso, haddana taas kama dhigna inaan ogolnahay in Bashar al-Assad iyo Ruushka ay xadgudubyo iyo xasuuq ay ka geystaan waddanka Suuriya. Hadalkaas markii afkiisa uu ka sii dhammaanayay, waxa u jawaabay ergeyga Ruushka ee waxa loogu yeero qaramada midoobe weerar afka ayuu ku qaaday Mareykanka. Wuxuu sheegay inuu dacminayo koox argagixisaha, wuxuu ku eedeeyay in Ukraine ay soo faragelisay oo diyaarado drones ah ay halkaas geysay, ayna ku sugan yihiin saraakiil tababarayaal Ukraine ah ee gudaha waddanka Suuriya. Aad iyo aad ayayna isku dhaliileen. Xukuumadda shiicada Iran siyaasi la mid ah waxay sheegtay in dowlado ay soo farageliyeen dagaalka Suuriya. Arrinta layaabka waxaa ka mid ah Ruushka iyo Iran arrinta Suuriya markay ka hadlayaan waxay leeyihiin faragelin shisheeye ayaa lagu sameeyey, iyagu iskumaba arkaan shisheeye. Iran iskuma aragto in kumanaan maleeshiyaadka faadimiinta halkaas ay geysay dad shacab ay kuleynaysay. Ruushkana tan iyo raddu cudwaan intay bilaabatay 150 qof ka badan muslimiin ah ayuu duqeymo ku dilay gobollada Idlib iyo Xalab. Marka caalami ahaanna sidaas ayay camaliyadda raddu cudwaan ay buuq kaga dhex furtay gaaladii, oo dowladaha ayaa haddaba isku khilaafsan sida wax u dhaceen. Dhammaantoodna waxay ka midaysan yihiin inay ka xun yihiin guulaha ay gaarayaan xoogga kacdoonka ee waddanka Suuriya. Laakiin sida hadda wax ku socdaan, haddii ay ahaadaan oo taqadumka kooxaha haweysan ay sii wadaan, ciidanka Bashar al-Assadna uu dib ugu rasho sameeyo xamaa haddii la wareegaan xoogga sunniga ah ee kacdoomadayaasha, runtii isbeddel weyn oo dhanka maamulka waddanka Suuriya ku imaanaya. Xamaa waxay dhacdaa bartamaha waddanka, waxaa u dhow magaalada Xims oo runtii macaqasho waaweyn ee muslimiinta sunniga ay leeyihiin ah. Kadibna waxaa ku xiga Dimashq. Marka haddii xamaaha ay kooxahan ay qabsadaan, waddanka kala bar ayay maamulayaan, yacni ayaga iyo Bashar al-Assad waddanka way u sinaanayaan dhanka maamulka. Kadibna xamaaha laguma ekaanayo, aad iyo aad xamaaha kuma ekaanayaan, waa sii taqadumayaan. Tan kale waxaa jirto inhiyaar dhanka macnawiga ah. Moralka ciidanka Bashar al-Assad iyo taageerayaashiisu aad ayay u jaban yihiin. Xataa taageerayaashiisa caalamiga marka la fiirsho, kuwa shiicada iyo nasaarada Ruushka, aad ayay u niyajabsan yihiin. Waxaana muuqata in howlgalkii duufaanta Al-Aqsa Gaza ka bilowda hareeraheeda sanadkii lasoo dhaafay, wajahada bariga dhexe uu bedelay. Falanqeyaashu waxay oranayeen wajahada bariga dhexe way bedelmi doontaa. Dabcan waxaa laga yaabaa intaasi rumowdo oo Suuriya ay qabsadaan xoogga sunniga ah nidaamka Bashar al-Assad la rido. Xaalku sidaas ayuu hadda marayaa. Waxaana muuqata in mar kale sawradii 2011 soo bilaabatay ruuxdeedii dib boorka looga jafay.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك مجلد سد الملاحم وإصاص صارتو مؤسسة الملاحم وأهجرب كور بهينيد مجاهدين تال قاعدة دولك جزيرة العرب أيا لفافي عدد كيدي استغالي تبناد وحان لغوصو قاتي مقالات مهمة هذا بور بحنتان صاصع تو حاقضب كوئيغا يا ولالكين حارث عبد القادر.
مجلد سد الملاحم إصاص صاران مجاهدين تال قاعدة جزيرة العرب أيا صاصرتي عدد عصوب ويكجران مقالات يور بحنا مهمة عدد كان وكيس غالي تبناد اي مجلد صد الملاحم اي سوق دبينيا مقالات كالدوان اي قران حبنو كاترسان مجاهدين تالقاعدة اي علماء مسلمين تا وحان سيقار الوصو بندقى هالقلد مجاهدين تانصار الشريعة سنديه ادن بي اي كفلين دالك يمن ساكو عالتركوب انفوغرافيق اهو اباهيسي مجلد لغاسو بلابو سفر سند كي كون افر بقل افرتن افرتي هجرية دا الا سفر كون افر بقل افرتن الليحو ده هجرية دا وحي مجاهدين تالقاعدة جزيرة العرب الفوليين هول قلوك الادوان اوها سادة شان ورر او توس هل عمليو دو استشهاديو شان تبان دوقين ولو أدكتر ديارات درونيس آه بقول صدن سغال قرح تبان ويرار وأربوشاد آه سيديد تبان هولقل أو شيش آه أفر دوقين أو سواريخ لو أدكتر دي لحوي تبان دوقين وهوبية لو أدكتر دي يتضبا ويرار أو كمينة مارك لغا هدلا يو خسارها إيجيستين ويرارذان وادي مشتاد لوا بقول صدن أفر روح وكو إلا باتن كميدة إيهين سراكيل سرسارة داوع صدح بقول تضباتن سغال روح burburinta 513 gaari iyo 7 mooto sooriditaanka 4 diyaaradood kuwaas oo isku darkood lacag ahaan ka badan 2 milyan oo dollarka Mareykanka maqaalada kale ee ku jira cadadka cusub ee majalada Sadal Malaxim waxa kamid ah maqaal ciwaankiisu yahay dhabaha loo maray xoreynta Filastiin kaas oo uu qoray qoraal lagu magacaabo Abu Hamza Al Muhajir wuxuu maqaalkan isku dultaagaya halganka ay ku jiraan muslimiinta Filastiin ee ku doonayaan in ay isaga xoreeyaan yahuuda sahayinada iyo xasuuqa muddo sanadka ka badan ka socda Qasda ee dunidu indhaha ka daawaneyso kaalintan uga aadan qadiyada Filastiin hadii aan nahay muslimiinta ma aheyn cambaareen iyo dhaleecayn oo kaliya balse waa inaan u gurmano oo aan u hiilino qofkuna ma awoodayo in uu jihaadka una fiiro isagoo aan u deergaroobin ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan ciwaankiisu yahay dhabaha loo marayo xoreynta Filastiin isagoo hadalkiisa sii wata ayuu Abu Hamza Al Muhajir sheegay in hadafka dagaalka ay muslimiintu kaga jiraan Filastiin ay lama huraan tahay in umar waliba ahaado mid lagu doonayo isku xukunka shariicada Islaamka markaas oo Allahna siinayo guushiisa maqaalaadka cajiibka ee ku jira cadadka 19aad ee majalada Sadal Malaxim muxakamida maqaal ciwaankiisu yahay jihaadka iyo siyaasadda sharciga kaasoo uu qoray qoraal lagu magacaabo Az-Zubeyr Al-Hadrami siyaasadda sharciga waa baab weyn oo kamid ah baabta diinta mujaahidiintuna ay doonayaan inay uga faa'iidaystaan miraha jihaadkooda iyo dadaalkooda diinta Allah waa inay ka mid noqdaan dadka aqoonta durugsan u leh mowduucan haddii kale miraha dagaalkooda iyo jihaadkooda wuxuu noqonayaa mid baaba'a oo dhammaada tajaarubta la soo maray ayaana markhaatin oo ah ayuu leeyahay Az-Zubeyr Al-Hadrami wuxuu maqaalka soo gudbinayaa aqwaal iyo intisaabaad sharci ah oo ay sameynayaan culimada rabbaaniyiinta ee mujaahidiinta ah kuwaas oo isugu jira kuwa nool iyo kuwa tegay waxaana dhammaantood ay xoojinayaan in mujaahidiinta si gaar ah hoggaankooda ay aqoon durugsan u yeeshaan siyaasadda sharciga oo aanu ka meermiinin halganka jihaadka wuxuu ku soo gebagabeeyey qoraalkiisa oo hordhac u ah maqaalkan oo taxana noqon doona hadal uu leeyahay sheekh cabdalla cazaam raximahullah oo ahaa walaalka ku soo biiraya jihaadka waxaa waajib ah inaan ku barbaarino tarbiyo diineed iyo mid siyaasadeed waa inaan ku beernaa in uu welihiisa siiyo diinta allah berina uu ka noqdo gaalada waa inaan fahamsiinaa diintiisa jihaadkuna uu aqoon fiican u yeeshaa waa inuu ku dagaalamaa oo uu ku jihaadaa isagoo aqoon u leh waxa uu ku dagaalamayo ayuu leeyahay sheekh cabdalla cazaam raximahullah maqaalaadka kale ee ku qoran waxaa ka mid ah maqaal ciwaankiisu yahay murtakasaadka jihaadka oo laga soo khulaasiyey kelimad muhiim ah oo jeediyey sheekh xamed atamimi raximahullah oo ahaa amiirkii lajanada iclaamka ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta wuxuu sheekhu tilmaamayaa in ay lama huraan tahay in qofka mujaahidka uu isweydiiyo cidda u maqan maxaabiista gaar ahaan haweenka muslimaadka ee sanadaha dheer ku jira jalasha kuwaas oo la kulmaya gaboodfallo iyo tacadiyaad kala duwan sheekh xamed atamimi ayaa ku buurinaya dadka mujaahidiinta ah inay aad uga taxadaraan inuu allah ka badal qaato qofkuna waa inuu ogaado in diinta allah ay guulaysanayso haddii isagu jihaado haddii aanu jihaadinba sidaas darteedna lama huraan tahay in qofku ogaado in isagu u baahan yahay jihaadka isagoo dardaran muhiim ah u jeedinaya mujaahidiinta ayuu leeyahay sheekh xamed atamimi raximahullah sidatan iska ilaali mujaahidow inaad dhegaysato qof kasta oo qalbigaaga gelinaya cudur isagoo kaaga sheekeynaya ceebaha mujaahidiinta adiguna aadan ahayn qofka awoodda u leh in uu beddelo khaladkaas dadka noocaas ah inaad badiso dhegaysigooda waxay qalbigaaga gelinaysaa wahni iyo daciifnimo kadibna waxaad ka sheekeynaysaa mujaahidiinta hoggaankooda iyo manhajkooda marka dambena waxay kugu keenaysaa in aad jihaadka oo dhammi isaga tagto ayuu leeyahay sheekh xamed atamimi mas-uulkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab maqaalaadka kale cajiibka ee ku jira cadadka cusub ee majalada Sadal Malaxim waxaa ka mid ah maqaal looga hadlayo taariikhda hogaamiye muhaajir ah oo ku geeriyooday dalka Yemen kaas oo uu dhalay sheekh Saiful Cadli oo ka mid ah hoggaanka mujaahidiinta Khalid Zeidan oo loo yaqaan Abul Yusri wuxuu sanadkii 1996 uu ku dhashay dalka Yemen waana barbaar ku soo koray guryaha muhaajiriinta iyo mucaskaraadka muhaajiriinta isagoo dhalaan ah ay waalidiintiisu la aadeen dalka Suudaan xilligaas uu halkaas ku sugnaa Sheikh Usama Bin Laden iyo hoggaankii mujaahidiinta kadibna waxa uu aabihiisa Saiful Cadli u raacay dalka Suudaan halkaas oo laga dhawaaqay dagaal jihaad ah oo ka dhan ah Mareykanka iyo xulafadiisa waxa ka dambeeyay weeraradii 11 Sebtembar wuxuu Khalid oo wili caruur ah la soo baxay aabihiisa iyo xubno kale oo mujaahidiinta ka tirsan kuwaas oo soo aaday dhanka Iran balse dawladda Shiicada ayaa gacanta ku dhigtay xabsina u taxaabtay nolosha sijniga ayuu Khalid Zeidan sanado badan ku jiray wuxuuna nasiib u yeeshay inuu helo tarbiyada iyo tawjiiha aabihii maadaama ay xabsiga iskula xirnaayeen waxaana tani qayb weyn ka qaadatay tarbiyada Khalid iyo aragtidiisa la xiriirta dunida iyo dadkuba sanado xabsi ah kadib waxaa yimid faradka kadib markii mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab iyo dowladda Iran uu dhex maray is-afgarad maxaabiis iswadaarsi ah kaasoo lagu soo daayay xubno sare oo ka tirsan Al-Qaacida oo ay ka mid yihiin Sheekh Abu Muxamed Al-Misri, Sheekh Saiful Cadli iyo xubno kale wuxuu Khalid xornimada kadib soo aaday dalka Yemen halkaas oo uu kaga soo biiray halganka ay mujaahidiintu kula jiraan Maraykanka iyo xulufadiisa durbadiina wuxuu ka soo dhex muuqday dhalinyarada aasaasiga ah wuxuuna mubaashiriyey howlgallo kala duwan oo isugu jira caskari dacwo iyo iclaam intaba sida uu tilmaamayo qoraaga maqaalkan looga warramayo taariikhda Khalid Zeidan oo lagu magacaabo Abulyamaan As-Sancaani wuxuu hogaamiyaan muhaajirka ahaa shakhsiyad caqli badan aad looga dhex jecel yahay mujaahidiinta ku tilmaaman daryeelka agoonta iyo mustadcafiinta wiisaqaadka iyo nadaafadana aad u jecel dab ka kacay guriga uu deganaa Abulyusri ama Khalid Zeidan ayaa sameeyey isaga iyo wiil u dhalay oo lagu magacaabo Saif ugu dambeyntiina sababay inay geeriyoodaan maalmihii ugu dambeeyey noloshiisa ee u dhaawaca ahaa wuxuu Khalid Zeidan ahaa qof saabir ah oo ixtisaabsada mar walibana wuxuu tilmaami jiray in dhibka gaari aan waxba ahayn marka loo barbardhigo dhibaatada haysata walaalaheena muslimiinta Gaza
بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى 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 كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى 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 تغنو لكم كل ما لح المصيف
وهجاك من كان وحد كسو دواتان حبنتي ورقيسادة وآلا بهالكان ينوغسو جيديو ولالكن إلياس عبد الله
Suib aad badu mahasan tahay waxad dhageystayaal ku soo dhawaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinay cunaawin kala duwan oo xiiso leh qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dawladda Jaad oo shaacisay in gabi ahaanba ay jirtay xiriirkii military ee ay la lahayd waddanka Faransiiska sida uu daabacay wargeyska Faransiiska ah ee Genoa Africa xukuumadda Jaad ayaa shaacisay inay qaadatay go'aan ay ku joojinayso iskaashigii military ee kala dhexeeya Faransiiska iyadoo loo eegaya ay tiri colaadda ka taagan hadda waddanka Suudaan iyo xiisadaha isgarbinaya ee ay ka baqayaan inay kala kulmaan milishaadka RSF iyo kuwa ka dagaalama gudaha Liibiya. Xukuumadda waddanka Jaad ayaana Faransiiska waxay ku amartay in ciidankiisu uu kala baxo gudaha waddankooda maadaama wixii hadda ka dambeeya ay gabi ahaanba soo gabagabeeyeen cilaaqaadkii military ee dhexdooda yilay. Tani waxay nabar kale oo naxdin leh ku noqotay xukuumadda Paris oo muddooyinkan dambe si aad ah looga ciribtiraya qaaradda Afrika haba ugu badnaatee dhankeeda galbeedka balse waxay hadda waddanka Jaad oo dhaca bartamaha qaaradda Afrika uu albaab kale inuu u furayo loo maleynayaa sidii reer galbeedku uu uga sii looga siiban lahaa guud ahaan qaaraddan. Go'aankan ay qaadatay xukuumadda Jaad ayay warbixintu waxay sheegaysaa in lasoo dhiraandhirinayay in muddo ah ugu dambeynna qalinka lagu wada duugay 29-kii bishii hadda soo idlaatay ee Noveembar ayna isku wargeliyeen xilli ay ku sugnaayeen magaalada caasimadda ah ee Paris halkaas oo madaxweynaha Jaad uga qayb galayay shirka ururka caalamiga ah ee Francophonie. Markan iyo qodobka xiga xubinta waxaa saacadii la soo dhaafay baraha kala duwan ee internetka gaar ahaan jariiradaha ka soo baxa dhulka loo bixiyo bariga dhexe ay si aad ah u daabacayeen maqaalo ay ku lafagurayaan dood adag oo ka bilaabatay barta Twitterka taasoo salka ku haysa falcelinta degdega ah ee ay Iran ka bixisay waxa hadda ka socda gudaha Suuriya. Talaabadan waxay dhalisay dood ballaaran oo wargeysyada caalamka intooda badan kuwa carabta ku qasbay inay ka daabacaan warbixino dhaadheer iyagoo soo xiganaya sawirro ay ka soo qaadeen dhammaan akoonada ugu muhiimsan ee dadka saameynta leh ee Twitterka wax ku qoray misana falanqeynaya qadiyadan. Su'aasha ugu weyn ee la isweydiinaya ayaa ah maxay sidan oo kale Iran ugu degdegi weysay markii ay Yuhuudda galeen gudaha Gaza ama xitaa ugu yaraan ay u qaadi waayeen tallaabooyin xooggan oo degdegsiimo ay ku laran tahay oo ay ugu argudayaan muslimiinta reer Filistiin. Dhanka kale Twitterka su'aalaha iyo doodaha ka socda waxaa ka mid ah maxaa ilaa hadda ka hortaagan ciidanka daacadda ah Iran ee doonaya in Suuriya uu ka soo galo dhanka Ciraaq si kaliya uu ugu gurmado Bashar al-Assad inay tagaan buuraha Jawlaan si halkaas ay kula dagaalamaan askarta Yuhuudda iyo Mareykanka ee isugu jirta. Doodaha kala duwan ee ku qotay maqdiyadan ee ka socda barta X ee horey loo oran jiray Twitterka intan waa ay ka guda balaaran yihiin su'aalaha iyo xaqiiqooyinka la soo bandhigay qaarkoodna waxay dadku tusayaan sida xukuumadda Tehran ay hadda kaliya isugu muujinayso inay garab taagan tahay muslimiinta reer Filistiin iyadoo aanan weli muddadan sanadka ka badan ee ay Filistiin dagaaladu ka socdaan aanan fulin hal weerar oo la dhihi karo maanta dharbaaxo xoogan ayuu u geystay maamulka Yuhuudda wayna ugu aargudeen muslimiinta reer Filistiin. Ruushka oo bishii lasoo dhaafay la wareegay dhul ballaaran oo ay Ukraine leedahay iyo warbixinno cusub oo daaha laga soo rogay waa qodobka xiga ee aan maanta xubinta dulistaaga ugu samayn doono. Sida wargeyska Liberation uu ka soo xiganaya macadka Mareykanka ee daraasaadka dagaalka, ciidanka Ruushka ayaa in ka badan 725 kilomitir oo laba jibaaran waxay gudaha u galeen dhulka Ukraine, waana keliya bishii hadda soo idlaatay ee November, taasoo ka dhigan ayay jariiradu leedahay horumar aanan horey loo arag oo ay ku tallaabsatay xukuumadda Moscow muddooyinkan dambe. Wargeysku waxa uu sharaxayaa in faa'iidada dhulka Moscow ee bishii Oktoobar ay ahayd keliya 610 kilomitir oo laba jibaaran, laakiin faa'iidada hadda uu gacanta ku hayay ee dhulka uu xayuubsaday bishan ay ka dhigan tahay mid aad u ballaaran oo filashada ka fogeyd markii hore. Isfidinta Ruushka waxay ku soo beegmaysaa ayaa la dhihi karaa xilli xukuumadda Moscow muddooyinkan dambe ay si aad ah u wada dhaqdhaqaaq xoogan ayna saaxada dagaalka ku soo dartay askar fara badan oo ka soo jeeda dalka Kuuriyada Waqooyi. Xilli dhanka kale, xukuumadda Washington ay maalinnimadii shalay shaacisay in kaalmo militari oo hor leh la gaarsiin doono xukuumadda Kiev ka hor inta uusan Joe Biden ka tegin aqalka cad. Maamulka Yuhuudda oo soo bandhigay tirakoob uu ku sheegayay inuu yahay inta duqeyn ee ay ka fuliyeen gudaha dalka Lubnaan muddada 14 bilood ah ee uu loolanku kala dhexeeyey ururka isugu yara Xisbullah waa qodob kale oo aan maanta ku soo qaadan doono xubinta. Sida uu daabacay wargeyska The Times of Israel, maamulka uu majaraha u haya Benjamin Netanyahu oo hadda heshiis xabad joojineed kula jira ururka isugu yara Xisbullah ayaa soo saaray tirakoob uu ku sheegayay inuu yahay inta bartilmaameed ee ay beegsadeen iyo gantaaladii ay rideen muddada sanadka iyo labada bilood ee uu dagaalku kala dhexeeyo ururkan. Sahaynadu waxa ay sheegeen inay duqeeyeen in ka badan 12,500 oo bartilmaameed oo ay lahaayeen ururka ku daaban Iran ee la magacbaxay Xisbullah. Waxaa bartilmaameedadaas ku jira ay warbixintu leedahay ilaa 1,600 oo xarumo talis ah, 1,000 bartilmaameed oo ah baqarada hubka uu ugu keedsanaa ururkan, iyo weerar kale oo maalinla ah oo ay ku beegsanayeen koonfurta Lubnaan iyo halka xadka. Tirakoobkan dabcan waxa uu ku soo beegmayaa xilli heshiiskii ay dhinacyadu galeen uu u muuqdo mid sii burburaya, maadaama maamulka Yuhuudda iyo ururka isugu yara Xisbullahba ay saacadihii lasoo dhaafay isweydaarsadeen duqeymo xoogan oo aanan weli la shaacin qasaaraha ay geysteen. Ururka ayaana markii ugu horreysay ka falceliyay duqeymihii uu muddooyinkan dambe maamulka Yuhuudda waday kadib markii ay dhinacyadu heshiiska qalinka ku wada duugeen. Qobaro badan ayaana hadda heshiiskan ku saadaalinaya inuu burburi doono haddii waddadan uu ku sii socdo. Markan iyo qodobka ugu dambeeya xubinta, sida uu daabacay wargeyska ka soo baxa dalka Mareykanka ee Newsweek, la wareegitaanka ay kooxaha mucaaradka Suuriya la wareegeen qalab militari oo casri ah oo uu ku jiro nidaamka difaaca hawada ee Ruushka waxay ka dhigan tahay ayaa la yiri isbeddel weyn oo uu la yimid dagaalka hadda ka socda gudaha waddanka Suuriya. Warbixintu waxay sheegaysaa in mucaaradku markii ay bilaabeen howlgalladooda ay durbadiiba sameeyeen isballaarin xoogan iyagoona gacanta ku dhigay qalab militari oo kala duwan oo ay ugu muhiimsan yihiin raadaare casri ah oo uu leeyahay Ruushka. Warbixintan oo ay qalinka u qaadatay saxafiyadda Ilaay Kuug waxay sheegaysaa in waxa hadda uu wajahaya nidaamka Bashaar al-Asad ay yihiin caqabadii ugu darneed ee soo marta maamulkan muddooyinkan dambe. Majaladu waxay sheegaysaa in kooxaha mucaaradka helitaanka ay heleen nidaamka Bantasiir ay ka dhigan tahay isku dheelitirnaan dhammaystiran oo ay u heleen dagaalkooda, iyagoona sidaa ku helay awood difaac oo dhammaystiran, taasina ay caqabad hor leh ku noqonaysa ciidamada nidaamka Bashaar al-Asad ee doonaya in howlgallada dhanka cirka ah ay ku beegsadaan kooxaha mucaaradka. Guud ahaan inahaas ayaan ku soo afmeerinaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan.
حبا لنور الهدى.
قدان تاسي انكسو قبا قبيني برامشكا عالم اليوم وادمان تكو لغي ستين قدو بكلا دوان كلتي دان بي اي اي نوبلان احسد اسي نبت قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سواقيها بشرى 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 تغنو لكم كل ما لح المصيف لها. بشرى 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 حبا لنور الهدى والشوق حديها. والنار يا حين قد فحت غواليها. بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها. بشرى 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 هنا التقي فأضحى ليلنا فالقا. بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها. بشرى